Jak se ve světě sportu projevila ta neblaze proslulá železná opona a jaký vliv měla politika komunistického Československa v oblasti sportu, začíná třetí díl cyklu Sport v rozděleném světě. Dnes téma hokejové vítězství nad okupanty. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová.
Historie plus.
Lidi potřebovali, nebo chtěli něco, čím by jsme těm Rusům kázali, že nejsme tak porobení. A ta troška domnívá byl ten hokej a to vítězství. Jinak samozřejmě Rusáci byli vždycky, když začali v tom nějakém 650. vynikající hokejisti a v téhle době taky. Takže to jako mělo pro nás obrovský význam.
Vzpomínka hokejisty Jiřího Holíka na vítězství týmu, který dvakrát v březnu roku 1969 zvítězil nad hokejisty proslulé Sborné, tedy týmu Sovětského svazu. Mistrovství světa, které se konalo tehdy ve švédském Stockholmu, ale původně mělo být v Praze. Proč došlo k té změně? Otázka na prvního hosta dnešního pořadu, kterým je historik Vojtěch Šajnost z Hospodářských novin.
Mistrovství světa skutečně se mělo konat v Československu. Měl to být takový pěkný dárek našemu hokejovému svazu, který ten rok slavil 60 let svého trvání. Nicméně z politických důvodů, z obav o nepokoje při utkání se Sovětským svazem byl přeložen ten šampionát do Stockholmu.
Dva klíčové zápasy, ve kterých českoslovenští hokejisté vyhráli. Jaké byly pohledem sportovního historika?
Určitě úžasné vítězství 2-0 a vítězství 4-3. Ten ohlas přímo na místě ve Stockholmu i ten ohlas tady v Československu byl naprosto nebývalý, těžko srovnatelný s čímkoliv předtím i potom.
Proč to bylo tak klíčové pro danou atmosféru? Otázka na druhého hosta, kterým je historik docent Michal Stehlík.
Ono to vlastně už padlo v těch několika slovech Jiřího Holíka. Ta československá společnost v tom šoku z okupace a šoku z toho, že se vlastně pražské jaro ztratilo definitivně, už na jaře 69 to bylo zřejmé, takže jenom očekávání nějakého symbolu, že ta okupace není tak strašná, že přece jenom v něčem můžeme ty silné okupanty porazit, to byla vlastně taková velká idea, která ty lidi probudila. Navíc si vezměme, že je to březen 1969 a Československo už za sebou má Jana Palacha, má poslední zbytky těch demonstrací nebo vůbec stávek, ale v podstatě upadá do té velké letargie. Takže to sportovní vítězství, ten sportovní úspěch jakoby substituoval alespoň nějaké pozitivum v té těžké atmosféře vlastně pádu pražského jara a reálného nástupu normalizace.
Sdělení vlády České socialistické republiky k událostem v noci ze včerejška na dnešek. Po ukončení přenosu z hokejového utkání na mistrovství světa ve Stockholmu došlo v noci ze dne 28. na 29. března v některých místech Československé socialistické republiky ke spontánnímu shromážďování občanů, kteří oslavovali vynikající sportovní úspěch našich reprezentantů. V naší zemi existuje dlouholetá tradice těchto sportovních bojů i mimořádného zájmu veřejnosti o ně. Při takových příležitostech dochází i k jistému porušování veřejného pořádku, dopravy, eventuálně nočního klidu. Vláda však ví, že jde o projevy srdečné a živelné radosti, které státní orgány, jak se ostatně veřejnost mohla přesvědčit, benevolentně posuzují. Obrací-li se vláda nyní na občany, činí tak proto, že na některých místech byla překročena míra takových projevů a v nejednom případě byla porušena pravidla občanského soužití i ustanovení československého právního řádu. Neslučuje se s důstojností občana státu, který má ve světě pověst státu kulturního, aby projevoval při jakékoliv příležitosti a tím spíš při příležitosti sportovní své uspokojení snižováním příslušníků druhých národů nebo dokonce jejich urážením.
V rozhlasovém archivu se zachovalo sdělení vlády ze dne 29. března roku 69, tedy bezprostředně po druhém vítězství československých hokejistů. Přemýšlím o tom, jak asi by vypadala ta radost neživelná, když byla živelnou, ale řekněme si, co se vůbec v Československu, konkrétně v Praze, odehrálo.
V Praze okamžitě po utkání vyšli slavit 10 000 fanoušků, 10 000 příznivců hokeje, ale nejenom jich, to prostě šlo naprosto napříč obyvatelstvem. Ty lidi se shromáždili v centru Prahy na Václavském náměstí, oslavovali to vítězství nad Sovětským svazem pod heslem "Nevadí, že není zlato", ty dva pátky stály za to, protože obě ty vítězství, jak 2-0, tak 4-3, se odehrály v pátek. Jenom týdenní pauza mezi nimi byla. Došlo samozřejmě i k nějakým nečekaným násilnostem, jak to při vyhrocených shromážděních bývá v Ústí nad Labem, měly hořet nějaká sovětská auta a v Praze došlo ke známému incidentu s rozbitím výlohy Aeroflotu.
Tak to říká historik Vojtěch Šajnost. Jak to zařadit do společensko-politické situace dění?
Tak určitě veřejné projevy, které se vlastně i z toho prohlášení vlády, je to zřejmé, jakoby svezly proti Sovětskému svazu, proti okupantům, proti komunistické straně, i to tam místy zaznívalo, byly vnímány jako velké nebezpečí ze strany moci a zároveň máme i některé velmi podložené teorie o tom, že již v té době je to kombinace využití podobných demonstrací pro provokace jako podkladu pro následné represe, což je otázka toho veřejného prostoru a role státní bezpečnosti dodnes zcela nevyřešené. No a jiná věc, že se ocitáme na přelomu března a dubna 1969 a v komunistické straně prakticky vrcholí takový ten vnitřní obrat, kdy má dojít vlastně během příštích 3 týdnů k pádu reformistů, k pádu Alexandra Dubčeka a k nástupu Gustava Husáka jako z toho pragmatického křídla v komunikaci s konzervativci ve straně. Čili na jedné straně jsou zde demonstrace, sportovní historie a řekněme živelné oslavy, na druhé straně tady pracuje už státní bezpečnost a v zákulisí funguje změna uvnitř komunistické strany.
Klíčovým dokumentem, který provázel celá další desetiletí normalizace v komunistickém Československu, bylo poučení z krizového vývoje ve společnosti po 13. sjezdu KSČ. V něm mimo jiné zaznělo.
Po listopadovém plénu ústředního výboru komunistické strany Československa v roce 1968 zapojovala pravice do nového kola nátlakových kampaní zaměřených proti normalizačnímu procesu především mládež a studentstvo. Organizovala studentské stávky, demonstrace, různá memoranda a jiné akce, v nichž našly výraz ultimativní požadavky pravicově oportunistické a protisovětské fronty. Z psychózy vybičované mezi vysokoškoláky vzešla i osobní tragédie studenta Jana Palacha, za jehož smrt nesou představitelé pravice plnou politickou i morální odpovědnost. Tato událost se stala podnětem k vyvolání nové protistranické a protisovětské křeče, která měla před světem symbolizovat odpor proti nastolení klidu a pořádku v naší zemi. Známé události v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji koncem března 1969 dokázaly, že kontrarevoluce bránila skonzolidování situace v naší zemi a že je nutno už konečně učinit přítrž k tomu, aby se naše společnost zmítala ve stavu nepřetržitých krizí, přerůstajících do katastrofických situací.
Také dobový tisk přispěchal se svými propagandistickými slovy. Například Rudé právo 1. dubna uveřejnilo text pod názvem Vandalismus kontra sport.
Zaplály pochodně z papíru, zazněla hesla, skandování a mezi tím se objevil hec, zlomyslnosti i neodpovědné činy, které někteří v davu neuměli rozumně posoudit a odsoudit. Kořenáče od sochy svatého Václava se začaly koulet po náměstí. Vylétl kámen, vysypala se výkladní skříň Aeroflotu, došlo k rabování. Někteří odvážlivci přestali vážit obsah svých slov, uráželi občany jiných národností, hanobili představitele států, s nimiž má naše země přátelské styky. Není bez zajímavosti, že buržoazní tisk a agentury na západě využili zmíněných událostí a okamžitě si na nich přihřáli svou polívčičku. Komu je to, co se stalo, zapotřebí?
Jistým paradoxem je, že pouhý den předtím, tedy v sobotu 29. března ve stejném deníku v Rudém právu, byl uveřejněn nejen oslavný text na naše vítězné hokejisty, ale také byly uveřejněny názory některých osobností, které hodnotily právě tento úspěch, mimo jiné Václav Neckář, Emil Zátopek či místopředseda tehdejší československé vlády Václav Valeš, kde se odehrály ty nejvážnější incidenty.
Federální ministr vnitra Pelnář informuje na tom přelomu března a dubna Alexandra Dubčeka a vlastně UVKSČ v takové celistější zprávě o incidentech. Už tady padlo a bylo to docela zvýrazněno, to Ústí nad Labem, to není moc známé, vedle toho Praha a samozřejmě Aeroflot, ale ta zpráva je poměrně rozsáhlá v tom, že můžeme si zmínit Bratislavu a Košice z těch slovenských center a samozřejmě větší města, jako byla Ostrava, Brno či Plzeň, ale vedle toho například Malá Břeclav, což bylo zase citlivé vzhledem k blízkosti rakouské hranice, anebo Jaroměř, kde byly dislokovány jednotky Rudé armády. Takže můžeme hovořit vlastně o tom, že ten hokejový zápas vytáhl lidi do ulic nejenom v hlavním městě, ale vlastně v celé Československé republice, téměř by se řeklo od Aše až po Humenné.
Říká docent Michal Stehlík. Jak dotyčné zápasy ve Švédsku vůbec probíhaly?
Ty zápasy probíhaly především v atmosféře obrovského zájmu domácího publika. Ve Švédsku žila velká řada českých a československých emigrantů, kteří si samozřejmě nenechali ujít vystoupení československých hokejistů. Českoslovenští hokejisté se necelý rok po srpnové okupaci z 68. roku velmi ochotně setkávali s emigranty, velmi ochotně odpovídali novinářům zahraničních médií a nebrali si vůbec žádné servítky směrem k režimu, který panoval tady doma, a k okupační moci. Kromě toho, že teda si dovolili dvakrát porazit velkého bratra, tak ještě navíc vyprovokovali další emoce tím, že při tom závěrečném, při tom druhém zápase, který vyhráli 4-3, jednak po vítězství odmítli podat ruce soupeři, byli domluveni už předem, že po zápase, ať a zápas dopadne tak nebo tak, tak soupeři nepodají ruce, což mimochodem už jednou proběhlo 2 roky předtím na šampionátu v Rakousku. A za druhé, 5 reprezentantů nastoupilo do utkání v drezech, na kterých tu hvězdu, kterou komunisti sprznili, vlastně český státní znak, tak tu hvězdu, kterou nad hlavou místo korunky měl český lev, tak přelepili černou páskou. No a to byl jako veliký problém, na tom se svezli politici, komunisti, média.
Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu a vláda Svazu sovětských socialistických republik jsou nuceny co nejvážněji upozornit Ústřední výbor Komunistické strany Československa a vládu Československé socialistické republiky na protisovětské demonstrace a hromadné výtržnické útoky proti sovětským zastupitelstvím v Československu, ke kterým došlo 28. a 29. března 1969. Všechny tyto výtržnosti se nesetkaly s včasným a účinným odporem ze strany kompetentních československých úřadů. Celý průběh událostí znovu a znovu svědčí o tom, že stabilizace politické situace v Československu je nemyslitelná bez důsledného rozhodného boje proti pravicovým silám. Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu a sovětská vláda považují za nutné oficiálně varovat, že v případě protisovětských, protisocialistických provokací bude sovětská strana nucena podniknout účinná opatření.
Zlověstný text z prohlášení vlády Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a vlády Sovětského svazu, který měl samozřejmě své důsledky. Jaké?
Tak bylo jasné, že tyto události budou využity k zpřísněným opatřením z hlediska represí. Hovořilo se v těch obecných dobových floskulích opatření k zachování veřejného pořádku, dodržení stranických zásad ve sdělovacích prostředcích, ale pod těmito floskulemi se skrývalo třeba to, že zde byla se zahájena pohotovost armády, pohotovost Sboru národní bezpečnosti, zakázaly se časopisy jako Reportér, Listy nebo Zítřek. Vlastně využilo či zneužilo se toho okamžiku a té události k tomu, aby se přistoupilo jak k tvrdší cenzuře, či dokonce zákazu časopisů, tak k tomu, že vlastně Československo se ocitlo v jisté stavu pohotovosti všech bezpečnostních orgánů, nehledě na další opatření, protože zejména pod tlakem státní bezpečnosti a nového ústředního výboru se začaly rozpracovávat další kroky vůči bývalým reformistům, vůči intelektuálům, církvím, školám, prostě jakoby se vrací ten represivní režim, a tohle byl pro ně vlastně dobrý signál mít nějaký důvod, že to nebezpečí ve společnosti stále trvá.
Říká docent Michal Stehlík. Jaké byly důsledky ve světě sportu?
Hokejisti, reprezentanti museli k výslechu, probíhalo nějaké vyšetřování a bylo jim jaksi nadřízenou mocí předhazováno to, co provedli. Ti, kteří nastoupili s tím přelepeným znakem československým, tak museli velmi jaksi pečlivě vysvětlovat, co udělali. Jeden z hráčů prohlásil, byla to klukovina, a tak jako si nasypal popel na hlavu, ostatní 4 celkem si stáli za svým a říkali, nám se roztrhl dres a my jsme to museli spravit a tak.
Můžeme říci, že důsledky ale posléze byly i v dalším období desetiletí normalizace?
Nespojoval bych to přímo s tímhle zápasem a přímo s tímhle vystoupením našich hokejistů.
Tak to říká historik magistr Vojtěch Šajnost z Hospodářských novin. 3. dubna Alexander Dubček, pouhý den po té, co zasedala vláda, která odpověděla oficiálně na ty výhrady do Sovětského svazu, do Moskvy a prostřednictvím rozhlasu a televize občanům mimo jiné sdělil.
Porušování veřejného pořádku, vandalství, urážky příslušníků a představitelů Sovětského svazu, přímé útoky na památníky osvobození v roce 1945 a na objekty, ve kterých jsou dočasně umístěné sovětské jednotky podle Československo-sovětské smlouvy, to jsou věci úplně jiného rázu. Nemůžeme zastírat, že při těchto událostech došlo k vážným antisovětským, protisocialistickým a tím i protikomunistickým projevům.
Než budeme hovořit o dalších důsledcích, co znamenalo dvojnásobné vítězství nad mužstvem Sovětského svazu na mistrovství světa ve Švédsku pro společnost, také pro sport, tak se ještě zastavme právě u tajemníka UVKSČ Alexandra Dubčeka, symbolické a také jisté vůči postavy právě reformního hnutí Pražského jara.
Dalo by se říci, že ten jeho projev z 3. dubna je jeden z posledních veřejných projevů v této roli, protože přichází 17. duben a vlastně v čele komunistické strany najednou stojí místo Dubčeka Gustav Husák. Z Alexandra Dubčeka se stává vlastně předseda parlamentu, kde zase střídá Smrkovského, který už definitivně vlastně odchází z té velké politiky a Dubček dostává ještě několika měsíční roli, jakože v parlamentu později i celkem negativní, než ho zase odsunou do Turecka jako velvyslance a pak úplně mimo politiku. Takže vlastně skoro symbolicky ty události hokeje a možnost vyjádřit se na veřejnosti, byť takto konformně, jsou jedny z posledních zásadnějších slov Alexandra Dubčeka a svým způsobem trošku uzavírají ten jeho smutný příběh let 68-69.
Vysvětluje docent Michal Stehlík. Projevily se právě tyto změny v politické oblasti také v organizaci sportu, poněvadž sportovní systém jsme převzali odkud odjinud ze Sovětského svazu. Na chvilku se to stejně jako celá společnost vymklo z rukou.
No, ono spíš, co bylo jasně vidět a na co sportovci vzpomínají, tak bylo to, že po jakémkoliv zahraničním úspěchu, tak jako když se vraceli z olympijských her v Mexico City, když se vraceli hokejisté ze zimních olympijských her v Grenoblu, tak velmi rádi přijímali pozvání od Alexandra Dubčeka, státnické poplácání po rameni, kluci, dobře jste zahráli, my vám děkujeme, naše republika, fanoušci, všichni jsme vám vděční za ty krásné zážitky, které jste nám připravili. A jakmile měli sportovci chodit za Gustávem Husákem, tak už to tak nebylo. Zkrátka, když dva dělají totéž, není to totéž. A za tou novou garniturou normalizační se sportovcům zdaleka tolik nechtělo, tak jak rádi chodili za Dubčekem, neradi chodili za Husákem.
Říká magistr Vojtěch Šajnost, historik z Hospodářských novin. Také pro komunistické Československo byla klíčová činnost státní bezpečnosti. Ta se hrála s velkou pravděpodobností svou roli také v událostech, o kterých dnes hovoříme. Jednu z možných vysvětlujících teorií zveřejnil Josef Frolík ve své vzpomínkové knize Špion vypovídá.
Josef Gressel, český ministr vnitra, dal na popud sovětských poradců pokyn Molnárovi, aby připravil napadení nějakého sovětského objektu v Praze. Obdobný úkol dostal krajský náčelník v Ústí nad Labem a další. Molnár se radil se svými věrnými, kteří prosluli tím, že zatkli Alexandra Dubčeka a Josefa Smrkovského. Již dlouho před hokejovými nepokoji se na STB i u nás na rozvědce sloužilo tak, jako kdyby měla přijít druhý den válka. Jedna pohotovost stíhala druhou, stálé služby byly zesíleny, stále se kontrolovaly a prověřovaly poplachové plány. Před o němi kritickými dny před utkáním Československo-sovětský svaz ve Stockholmu se však náhle veškerá pohotovostní opatření zrušila, a to jak u STB, tak ve veřejné bezpečnosti.
Dodejme, že Bohumír Molnár byl jednou z hlavních postav státní bezpečnosti. Mohla to být akce připravená, či alespoň částečně spuštěná jako plánovaná provokace státní bezpečnosti?
Je to jedna z teorií, ostatně hovoří se o těch zvláštně navezených dlažebních kostkách právě na Václavské náměstí v blízkosti Aeroflotu a navíc ta relativně rychlá akce státní bezpečnosti směrem k zatýkání údajných původců, byť šlo zcela zjevně o velmi živelnou akci, ostatně to zmiňují sami komunisté, to je dobrý doklad, že státní bezpečnost už s tím nějak organizačně pracovala, zatýká se v dubnu 69 asi 30 osob, to znamená, už je tady ta přímá perzekuce proti někomu, kdo měl způsobovat ty demonstrace a projevy proti Sovětskému svazu a je jistota, že ty organizační kroky byly směrovány státní bezpečností. To není žádná náhoda.
Můžeme říci, že státní bezpečnost tedy mohla být i hybatelem, i posléze tou persekuční složkou, začen byl mimo jiné zpěvák Pavel Bobek.
Já bych vůbec asi nepoužil slovo hybatel, protože několikrát jsme zmínili tu živelnost a to, že ty desetitisíce lidí vyšli o vlastní vůli něco oslavit nebo zároveň projevit tu frustraci. Ale je to spíše zneužití dané události připraveně státní bezpečností. To ano, já si myslím, že mohli být připraveni na nějaké projevy a využít toho, že ten DAF měl v té chvíli prostě ten pocit a byla tam ta euforie a jenom se to prostě použilo pro ty důvody pro represi.
Po vysvětlení docenta Michala Stehlíka se ptám druhého hosta dnešního pořadu. Jak státní bezpečnost pak působila například ve světě sportu, konkrétně můžeme zůstat u hokeje, poněvadž v období normalizace byla ještě přinejmenším 3 mistrovství světa v hokeji.
Bylo potřeba mít všechno pod kontrolou, nenechat šanci tomu, aby se opět něco vymklo z kloubu. Tak, jak se to vymklo ve Stockholmu, už se to nesmělo opakovat. Zvlášť ve chvíli, kdy emigrovali hokejisté, například Václav Nedomanský, jeden z toho kádru, který vybojoval ta 2 slavná vítězství nad Sovětským svazem, tak zkrátka všechno se muselo pevně udržet. Tím pádem jezdili z hokejisty ven agenti, kteří měli na všechno dohlédnout. Hokejisti najednou nesměli se venku setkávat, nebo oni se setkávali, ale už to nebylo tak snadné setkat se s emigranty, mluvit se západními médii a vlastně i s novináři vyjížděli agenti, kteří je hlídali. Já jsem měl tu šanci mluvit třeba s některými fotoreportéry, kteří až v 90. letech zjistili, kdo vlastně z těch jejich kolegů, který s nima jezdil a s kterým oni přespávali na hotelích a fotografovali mistrovství světa, takže vlastně ten, kdo s ním byl na pokoji, no tak to byl ten estébák.
Dodává historik magistr Vojtěch Šajnost. Dnešním již 3. díle volného cyklu Sport v rozděleném světě jsme se nezabývali klasickým rozdělením světa železnou oponou, tedy na východ a západ. Zůstali jsme na půdorysu tehdejšího komunistického bloku. V čem byly události okolo hokejových vítězství nad mužstvem Sovětského svazu tak příznačným pro dané téma?
Možná bych použil takové 2 teze. Jednu lokální časovou, bylo to významné z hlediska frustrace společnosti a nějakého momentu, skrze který se ta frustrace projevila a byl chvíli euforicky pozitivní, no pohodový. To je ta konkrétní věc, konkrétní události. Ale ono obecně se tady dá možná použít, že sport se stává ve 20. století stále zásadnějším momentem veřejného prostoru, veřejného života. Možná i jako jistá substituce politických problémů, dokonce by se dalo říci válek, kdy vlastně sport je proti třeba první půlce 20. století naprostým fenoménem vlastně dodnes. A tohle je jedna z ukázek, kdy vyostřená politická situace a stav společnosti se vlastně projeví skrze konkrétní sportovní událost.
Končí také jistá forma určité debaty s ulicí, poněvadž v srpnu 69 při demonstracích připomínajících si první výročí okupace už se komunistický režim příliš nerozpakuje například i střílet do lidí.
Já to vždycky říkám svým studentům ze zahraničí, že pro ně je nepochopitelné, že lidé, kteří demonstrují v roce 68 proti okupaci, tak stejné ozbrojené složky následně provádějí represe o rok později, kdy už nás nemusí represivně potlačovat sovětská moc, ale československá armáda a bezpečnost. Ano, zlomilo se to, je vydávám Pendrekový zákon po roce 69 po srpnu, pod kterým se dokonce podepíše Alexandr Dubček jako předseda parlamentu. Prostě společnost se ocitla najednou během roku vlastně úplně jinde.
Tak to říká historik docent Michal Stehlík. Jaké důsledky pro svět sportu, v čem je právě tato hokejová událost tak důležitou, poněvadž hokej dodnes vzbuzuje velké emoce, velké vášně?
Byla na konci 60. let, kdy startovalo období, kdy se ten sport skutečně stal odnoží politiky a showbiznisem. A bylo to období, které následovalo 70. a 80. léta. Bojkoty olympiád, Moskva, Los Angeles, Afričané na olympiádách a tak dál.
Říká historik Vojtěch Šajnost z Hospodářských novin. Režii dnešního pořadu měla Ivona Žertová, mistrem zvuku Jiří Slavičínský a ze studia vás zdraví Ivana Denčevová.